Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Սոչիում Վլադիմիր Պուտինի առանձին հանդիպումները Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ, նրանց երկկողմ հանդիպմանը հնարավոր է համատեղ հայտարարության ընթանում։ Սոչիի հանդիպման նախորդին Ղարաբաղի խորհրդարանը արտահերտ նիստ գումարեց Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք անցկացվեց Ռուսաստանին եւ Հայաստանին ուղղված կոչերով եւ հայտարարություններով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այսօր առավոտից ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի ողջ տարածքին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, կարծիքներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սոչիում մեկնարկում է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը, դրան նախորդել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ, Ռուսաստանի նախագահի հետ ավելի քան 2 ժամ տևած բանակցությունների մեկնարկին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառել նոր երկկողմ հայտարարություն ընդունելու հավանականությունը, նշելով նաեւ, որ Երևանը կողմ է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հիմնարար սկզբունքների ռուսական տարբերակին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս պատմություն է, Ռուսաստանի հետ նախագահի հետ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվել է 2 տարի առաջ, այդ կոնտեքստում գործնականում քննարկելու թեմա չկա, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն այն ձևաչափն են, որ շատ լուրջ քայլերի կարիք են զգում։ Իրանական աղբյուրները պնդում են, որ վաղը նոյեմբերի 1-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղևորվելու է Թեհրան։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Մոհամադ Ջամշիդին իր գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ Փաշինյանին Թեհրանը հրավիրել Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, նշել է իրանցի պաշտոնյան, պաշտոնական Երևանը Փաշինյանի այցի մասին իրանական կողմի տեղեկատվությունն առայժմ չի մեկնաբանում։ Իրանն ընդդիմանում է արտաքին ուժերի ներկայությանը տարածաշրջանում։ Կիրակի օրը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով մեջբերում արտաքին ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Ռուսական ուժերն այսօր առավոտյան կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի տարածքն, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Հարվածների հետևանքով Կիևի զգալի մասը հոսանքազրկվել է, քաղաքի 80%-ը զրկվել է կանոնավոր ջրամատակարարումից։ BBC-ի տեղեկություններով հոսանքազրկված ուկրաինական բնակավայրերի թիվը կեսօրին հասնում էր մի քանի հարյուրի։ Չնայած ռուսական կողմի առարկություններին, Թուրքիան կշարունակի ջանքեր գործադրել ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման Ստամբուլում համաձայնեցված մեխանիզմի կիրառման ուղղությամբ։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա այս հայտարարությունը հնչել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3 տարածած հաղորդագրությունից հետո, դրանով ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տեղեկացնում էր, որ Սևաստոպոլի դեմ շաբաթօրն իրականացված ուկրաինական օդային հարձակմանի պատասխան անորոշ ժամանակով Մոսկվան կդադարեցնի ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման մեխանիզմի գործարկումը։ Բրազիլիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն պարտվել է ձախուժերի թեկնածու նախկին նախագահ Լուիս Իգնասիո Լուլա դա Սիլվային։ Քվեների 99%-ի հաշվարկի արդյունքում Լուլա դա Սիլվան ստացել է բրազիլացի ընտրողների քվեների մոտ 51%-ը։ Լուլա դա Սիլվան Բրազիլիան ղեկավարում էր 2003-ից 2011 թվականներին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր Սոչիում Ռուսաստանի նախագահը նախ հանդիպում ունեցավ Հայաստանի վարչապետի հետ, հետո մեկնարկեց Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումը։ Իսկ հետո երեքով են նստելու բանակցային սեղանի շուրջ և հնարավոր է համատեղ հայտարարություն ընդունվի։ Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպանը, Պուտինն ասել է, որ տասնամյակներով շարունակվող հակամարտությունը ինչ-որ պահի պետք է ավարտել, դրա համար Փաշինյանը քաղաքական կամք ունի և հույս է հայտնել, որ եռակողմ ձևաչափով հանդիպմանը կգտնվեն առաջընթացի հասնելու առանցքային կետեր։ Փաշինյանը ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումները, նշել, որ Հայաստանի համար ընդունելի են ռուսական կողմի մոտեցումները և հավաստիացրել, որ դրանք չեն հակասում հոկտեմբերի սկզբին Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать. Согласен с этим.
Այս հակամարտությունն արդեն տասնամյակներով է շարունակվում և պետք է ինչ-որ կերպ այն ավարտել։ Գիտեմ, որ դուք դրա համար քաղաքական կամք ունեք և մենք ամեն կերպ աջակցում ենք։ Հիմա եռակողմ ձևաչափով կգտնեք այն առանցքային պահերը, որոնց շնորհիվ կկարողանանք առաջ շարժվել։
Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը այսօր կրկին հայտարարել է, թե ընդունում է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ռուսական կողմի առաջարկները, շեշտելով, թե ռուսական կողմն էլ պետք է կատարի իր խոստումը։
Անցած շաբաթ Վալդայի ակումբում դուք շոշափեցիք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հարցը, ընդգծելով, որ այդ գործընթացի շատ կարևոր պարամետրեր, որոնք կապված են Լեռնային Ղարաբաղի հետ, վստահեցրիք, որ կաջակցեք այն սկզբունքներին, որոնց օգտին հանդես կգա հայկական կողմը։
Вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона.
Պապկի վերջին փակնիստում ես ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ Ղարաբաղի մասով մեզ համար ընդունելի են այն մոտեցումները, որոնք առաջարկում է ռուսական կողմը։ Հուսով եմ, որ այսօր կպաշտպանենք այդ առաջարկները եռակողմ հանդիպումից հետո հնարավոր հայտարարության մեջ։
Թե ինչ մոտեցումների մասին է խոսքը, Փաշինյանը այսօր Պուտինի հետ հանդիպմանը չի հստակեցրել, սակայն նշել է, հայկական կողմը հուսով է, որ այսօր ստորագրվելիք երակողմ հայտարարությունում հղում կլինի ռուսական կողմի ներկայացրած այդ փաստաթղթին։ Ընդ որում Փաշինյանը Պուտինին վստահեցրել է, որ ռուսական առաջարկները չեն հակասում այն պայմանավորվածություններին, որ ավելի վաղ ձեռք էին բերվել Պրահայում Եվրամիության միջնորդությամբ, և ընդհանրապես շեշտել է Փաշինյանը, ինքը Արևմտյան միջնորդությամբ անցկացվող հանդիպումներում հաշվի է առնում նախագահ Պուտինի հայտարարությունները։ Այս կետերից բացի Փաշինյանը հարց է դրել նաև Հայաստանից ու Ղարաբաղից ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, թե ռուսական կողմը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի։ Ընդ որում Հայաստանի վարչապետը հիշեցրել է, որ հայկական կողմը դաշնակից Ռուսաստանի հորդորով էր համաձայնել Ադրբեջանի հետ դելիմիտացիա սկսել, մի կողմ դնելով սահմանին կայունության ու անվտանգության մեխանիզմներ ստեղծելու նախապայմանը։
Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации его...
Ռուսաստանի դիրքորոշումն այն էր, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ձևավորումը հենց և դրա աշխատանքը կդառնա սահմանների անվտանգության մեխանիզմ։ Այն ժամանակ մենք համամիտ չէինք սրա հետ, բայց ի վերջո որոշեցինք հույս տնել մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի մեկնաբանության վրա։
Ասաց Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ չնայած ռուսական կողմի հավաստիացումներին, Ադրբեջանը սեպտեմբերի 13-ին հարձակվել է Հայաստանի վրա, օկուպացնելով նոր տարածք։ Խոսելով տարածաշրջանի հապաշրջափակման մասին, Հայաստանի վարչապետը կրկին նշել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է այս հարցում միաժամանակ ընդգծել։ Հայաստանի տարածքով անցնող ուղիները պետք է լինեն Հայաստանի լիակատար հսկողության տակ և գործարկվեն ըստ Հայաստանի օրենսդրության։ Ռուսաստանի դաշնային սահմանապահ ծառայությունը պետք է վերահսկի վերնշված պայմանավորվածությունների կատարումը, ընդգծել էր Հայաստանի վարչապետը։ Երբ է սկսվելու եռակողմ հանդիպումը և ինչ է հանդիպմանը ստորագրվելու, հայտնի չէ։
Պուտին Ալիև հանդիպման մասին հաղորդումը կհեռարձակեն քիչ անց, երբ նորությունները ավելին լինեն։ Նշեմ, որ եռակողմ հանդիպումը ևս ակնկալվում է, բնական է այսօր, այսօրվա մեր ծրագրի ուշադրության կենտրոնում Սոչիում հանդիպումներն են, և ցանկացած պահի, երբ նորություններ լինեն, մենք անպայման կհեռարձակենք դրան։ Առայժմ դեռևս որևէ կոնկրետ նորություններ չկան, ուստի հիշեցնեմ, որ Սոչիի հանդիպումից մեկ օր առաջ Արցախի խորհրդարանը արտահերտնից գումարեց Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք անցկացվեց, խորհրդարանը դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով շարունակել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հանձնառությունը, հայտարարելով, որ Արցախը երբեք չի եղել և չի լինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում. Արցախի խորհրդարանը Հայաստանի մասով նշել է, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվելու Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու առաքելությունից կամ ընդունել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կասկածի տակ է դրվում ինքնիշխան Արցախի գոյությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կերկարացնի խաղաղապահ առաքելության ժամկետը այնքան, քանի դեռ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծում չի ստացել։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիկ ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Խորհրդարանական բոլոր ուժերը երեք արտահերտ նիստում հայտարարություն ընդունեցին, խնդրելով 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում հնգամյա ժամկետով խաղաղապահ առաքելություն տեղակայաց Ռուսաստանին շարունակել ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը և այդ նպատակով ներդնել քաղաքական և ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ։
Ռազմականի առումով խոսքը վերաբերում է տարբեր մեխանիզմներ, այդ թվում նաև խաղաղապահների ժամկետի երկարաձգում մինչև հարցի կարգավորման ավարտ։
Իսկ թվականակի ավելացում դա նախատեսում է։
Դրա համար մենք ընդհանուր ենք նշել, որպեսզի դրա մեջ նաև մտնում է ըստ անհրաժեշտության քանակի ավելացման, ըստ անհրաժեշտության սպառազինության փոփոխություն, այսինքն ամբողջական համակարգը, անվտանգային համակարգը ապահովելու համար բոլոր մեխանիզմները։ Իսկ ամենակարևորը այդ մասով խաղապահ գործունեության ժամկետի երկարաձգում միջև հարցի վերջնական կարգավորումը։
Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանը նկատում է, թեև ռուսական առաքելությունը իրականացնում է Արցախի պաշտպանությունը, բայց ժամանակ առ ժամանակ որոշակի թերություններ են ի հայտ գալիս, օրինակ այս գարնանը փարուխի դեպքերը։ Այդ պատճառով իրենք առաջարկում են Ռուսաստանին լրացուցիչ ռազմական մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի բարձրացնեն անվտանգության մակարդակը և խաղաղապահ ուժերը կարողանան ժամանակին արձագանքել ադրբեջանական սադրանքներին։
Թե քանակի ավելացում կլինի, թե որակի ավելացում կլինի, որպեսզի այդ խնդիրները չլինեն, մենք մեր խնդիրն է, որ այդ անվտանգությունը լրիվությամբ ապահովեն։ Հիմա եթե իրանք այդ թվականակով, բայց ուրիշ մեխանիզմներով ապահովեն, եթե թվականակն է խնդիրը ավելացնեմ, մենք կոնկրետ չենք ասել կամ թվականակ կամ բան։
Ամոսյան, իսկ դուք ակնկալում եք նաև, որ երկարացվի ժամկետայո խաղապահների, օրինակ քանի տարով եք ճիշտ համարում։
Ես չգիտեմ, 20 տարով կլինի, 10 տարով, թե 5 տարով, քանի այս պահին Արցախի պաշտպանության բանակը մենակ իզորու չէ, Հայաստանն էլ դադարել է անվտանգության երաշխավոր լինելուց և իրանք իրանց բերանով են դա ասում, որը վատ է։ Տակը ինչ է մնում, տակը մնում այն, որ այն, ով հիմա ապահովում է, այնքան ժամանակ ապահովի, մինչև մենք ինքներս կարողանանք մեր պաշտպանությունը ապահովել, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին դառնա Արցախի անվտանգության երաշխավոր։
Ռուսաստանը կգնա այդ քայլին, ինչ եք կարծում։
Տեսնենք։
Այս մարտին ադրբեջանական զինուժը ռուս խաղապահների ներկայությամբ ներխուժել էր փարուխ գյուղ, գրավելով կարևոր նշանակություն ունեցող Խարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, որ ռուսական կողմը պետք է ապահովի իր պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանցիների դուրսբերումը, տեղացիների փոխանցմամբ փարուխում և Խարագլուխում որևէ փոփոխություն չկա։ Փարուխի գյուղապետ Վարդան Միքայելյանն այսօր էլ ազատությանը փոխանցեց, որ գյուղացիները մարտից իրենց բնակավայրեր վերադառնալու հնարավորություն չունեն։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը գյուղն ավելի քան 80 բնակիչ է ունեցել։ Այժմ Փարուխում միայն ռուս խաղապահներն են, իսկ գյուղը 4 կողմից շրջապատված է ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Իսկ ռուս խաղապահներն ինչ են ասում, իրենց հետ որ խոսում եք, ինչ են ասում, հույսեր կա՞
որ։ Չէ, այնակ ոչ մի բան չեն ասում, ամեն մենք ոչ մի բան չգիտեն։
Մինչ փարոխում իրավիճակը չի փոխվում, Ստեփանակերտը Մոսկվայից ռազմական ներկայությանը զուգահեռ նաև քաղաքական հարթակ է ակնկալում Ռուսաստանի հետ երկխոսություն իրականացնելու համար։ Ընդ որում, ունենա Մոսկվան Արցախում մշտական ներկայացուցիչ, թե պարզապես վերջինս ժամանակ առ ժամանակ կայցելի Ստեփանակերտ, ըստ իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի էական չէ, կարևորը քաղաքական քննարկումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծվի։
Մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է նաև քաղաքական որոշակի երկխոսություն ունենալու, այսինքն ներկայացություն ունենալու, ինչ որ ձև քաղաքական հարցերը քննարկելու, ոչ միայն հումանիտար կամ ենթակառուցվածքների կամ խաղապահ զորակազմի գործունեության հետ կապված հարցերի, այլ նաև քաղաքական որոշակի քննարկումներ ունենալու։ դա վերաբերվում է բանակցային, ինչպես ասեն, գործընթացի։
Օրինակ հյուպատոսություն, այո, ճիշտ եմ հասկանում, ասեն հյուպատոսություն։
Դա նույնը ինչ կդնվի, դես էս բան չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ արդեն ժամանակն է, որ մենք էլ մեր քաղաքական քննարկումները անմիջապես ունենանք Ռուսաստանի զարշության հետ, որպես երակոմ հայտարարության կողմ ու գլխավոր երաշխավոր։
Մինչ Բաքուն հայտարարում է, որ ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում ժամանակավոր են տեղակայված, Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավարը հույս ունի, որ այսօր Սոչիում երկկողմ հանդիպմանը հավանություն կտրվի ոչ միայն առաքելության երկարաձգմանը, այլև Ռուսաստանի նախագահին կհաջողվի համոզել Ադրբեջանին ընդունել խաղաղության պայմանագրի ռուսական տարբերակը, որով Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը հետաձգվում է։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բավական է թիկունքից հարված եք Հայաստանին։ Facebook-ի իր էջում երեկ գրել էր արցախցի քաղաքագետ Վահրամ Աթանեսյանը։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը այսօր տեսակապով զրուցել է նրա հետ, մեկնաբանություններ խնդրելով երեկվա հանրահավաքից։ Այդ հեռուստա հարցազրույցը, որը անցկացվել է տեսակապով, ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
Երեկվա հանրահավաքին մասնակցել եք։
Ոչ, առողջական խնդիրների պատճառով չեմ մասնակցել, բայց իմ ընտանիքի անդամները ներկայ են գտնվել, ինչպես տասնյակ հազարավոր արցախցիներ։
Պարոն Աթանեսյան, խորհրդարանի հայտարարությունը ինչպես կմեկնաբանեք, որ անվտանգություն Արցախի ժողովրդի ապահովելու համար խնդրում են Ռուսաստանին քաղաքական եւ ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ ներդնել, ինչի մասին է խոսքը։
Դա խաղապահ առաքելության ժամկետի երկարաձգումն է։ Ես որ կարող հասկանում եմ, խաղապահ զորախմբի մեծացումն է թվականակի առումով, եւ հավելյալ գործիքակազմի ներգրավումն է խաղապահ օպերացիան իրականացնել, որովհետեւ այսօր ունենք բավական երկար շփմանգից, որտեղ խաղապահ առաքելությունն իրականացնելու համար իհարկե լրացուցիչ միջոցների, միջոցառումների եւ մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտություն կա։
Ինչու է Ստեփանակերտը հատկապես այս ռուսական տարբերակին հակված, պարոն Աթանեսյան։
Ես չգիտեմ, գուցե պաշտոնական Ստեփանակերտի ինչ որ խողովակներով տեղեկացված է այդ փաստաթղթին եւ նպատակահարմարությունը տալիս է դրան, բայց Ստեփանակերտի հանրահավաքից ոչ ավելի քան 1 օր առաջ Հայաստանի վարչապետն էր հայտարարել, որ նախապատմությունը տալիս է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ներկայացված նկատառումներին եւ պարամետրերին։
Որևէ իրատեսական հնարավորություն տեսնում եք այդտեղ միջազգային խաղապահներ տեղակայելու։
Ոչ, մենք պետք է իրատես լինենք։ Պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի մասնակցությամբ, Ռուսաստանի Դաշնությունը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կողմ է, ոչ թե միջնորդ է կողմ է։ Դա ես չեմ ասում, դա վերջերս փաստեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, եւ պարզապես անհնար է պատկերացնել, որ արևմտյան կամ չգիտեմ արևելյան կամ հարավային որևէ երկիր կամ երկրների դաշինք այստեղ խաղապահ առաքելությունը իրականացնելու, որպեսզի ապահովի այն համաձայնությունների իրականացումը, որին կողմերը եկել են Ռուսաստանի մասնակցությամբ։
Դա կարող է չարյած փոքրագույն լուծումը համարվել, մնում են խաղապահները երկար այնտեղ, Ղարաբաղի ճակատագրի հարցն էլ արկախվում է։
Մենք ունեցել ենք Միսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների կողմից ներկայացված առաջարկություններ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, որոնք իրականություն չեն դարձել, այսօր ունենք փաստացի իրավիճակ, եւ ոչ մի երաշխիք, գոնե ես, չեմ տեսնում, որ 1 տասնամյակ հետո Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է կարգավորվել ավելի օպտիմալ, ավելի դրական, քան ասենք հնարավոր է այսօր։
Եվ ավելին, արկախման դեպքում, այսինքն սողացող պատերազմը եւ չլուծված հակամարտությունը կարող է շարունակվել։
Գիտեք, նույնիսկ եթե սողացող պատերազմի հանգամանքն էլ բացառենք, ապա անցած 25-26, 27 տարիներին անորոշությունը իր գործը արել է Արցախում նաև դեմոգրաֆիկ առումով։ Եվս 20 տարի Արցախի հարցի կարգավորման արկախումը ինչ ազդեցություն է ունենալու Արցախում ապրող մարդկանց վրա, ինչ սոցիալ-տնտեսական երաշխիքներ է ունենալու Արցախը։ Ես հասկանում եմ, ստատուս քվոն դրական է այն առումով, որ խաղապահները մնում են, փաստացի Արցախի պետական համակարգը գործում է, Փաստացի ինստիտուցիոնալ կառույցները, քաղաքական համակարգը եւ այլն իրենց ֆունկցիոնալ նշանակությունը պահպանում են։ Բայց եթե այսօր կամ ասենք տեսաների ապագայում կնքվելիք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրում միայն նշված է լինելու, որ հարցը կարող է քննարկվել հետագայում եւ չեն լինելու հարցի կարգավորման սկզբունքների գոնե ուրվագծում, ապա սա համենայնդեպս ես օպտիմալ տարբերակ չեմ համարում։
Իսկ ձեր մտահոգություններին կավելացնեք նաև, թե ինչ տեղի կունենա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտին, այսինքն Ռուսաստանը այդ պատմությունից թուլացած, ուժեղացած դուրս կգա, ինչ վիճակում կլինի տարածաշրջանում։
Դե գիտեք, ամենալրջագույն հարցը հենց այդ է, թե մեկ տարի հետո կամ 5 տարի հետո մենք ինչպիսի Ռուսաստանի հետ ենք գործ ունենալու, ով է լինելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, ինչ տրանսֆորմացիաներ են տեղի ունենալու բուն աշխարհակաղակական իմաստով, այսինքն ինչ աշխարհակարգ ենք ունենալու մենք 5 տարի հետո կամ 3 տարի հետո, մենք այս պահին չգիտենք։ Եվ հույս կապել ինչ որ անորոշ գրառումների կամ անորոշ նկատառումների հետ, այս այնքան էլ օպտիմալ չեմ համարում։
Վերադառնանք Սոչիի բանակցություններին, Պուտին-Ալիև հանդիպմանը, մինչ առանձնազրույցը, Ռուսաստանի նախագահն ասել է, թե խոսելու են այսօր ստեղծված իրավիճակի մասին, գտնելու դեռևս չլուծված հարցերի լուծումները։ Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը արդեն պատմություն է, հակամարտությունը կարգավորվել է 2 տարի առաջ եւ այդ կոնտեքստում ոչինչ չկա քննարկելու։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Չնայած Ռուսաստանի նախագահի պնդումներին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը առանձնահատկություններ ունի, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել, այսօր Ադրբեջանի առաջնորդը Պուտինի հետ հանդիպմանը կրկին պնդեց՝ նման խնդիր չկա։ Ինքն այն լուծել է 44 օրյա պատերազմում։
Ղարաբաղսկի կոնֆլիկտ էտո ուժե իստորիա, он был решён 2 года назад.
Ղարաբաղյան խնդիրը պատմություն է, այն լուծվել է 2 տարի առաջ։ Այս համատեքստում գործնականում քննարկելու բան չկա։
Պրակտիկի абсурդացի չվա։
Իսկ սկզբանե մերժելով Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ որևէ քննարկում, Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ ասաց, թե ակնկալում է Ռուսաստանի օգնությունը Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Դա այն ձևաչափն է, որտեղ անհրաժեշտ է շատ լուրջ քայլեր ձեռնարկել։ Պնդեց Ալիևը.
Նորմալիզացիա ադրբեջան-արմենական հարաբերությունների է դա։
Հիմա եկել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսելու եւ գործելու ժամանակը։ Իհարկե մենք շատ ենք գնահատում ձեր անձնական դերն այս հարցում։
Պուտինը Ադրբեջանի նախագահին ընդունեց Սոչիում Հայաստանի վարչապետի հետ երկկողմ բանակցություններից հետո։ Նրանց զրույցի բաց հատվածը ի տարբերություն Պուտին-Փաշինյան բանակցությունների կարճ էր եւ առանց մանրամասների։ Պուտինը որևէ կերպ չարձագանքեց Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ Ալիևի կտրուկ պնդումներին, միայն ընդգծեց ռուսական խաղապահ առաքելությունը, հիշեցնելով, որ դրա համար Ալիևը իրեն շնորհակալություն է հայտնել։
Неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную важную роль.
Դուք բազմիցս եք նշել, որ Ռուսաստանը կարևոր դեր է խաղացել հակամարտության կարգավորման գործում, եւ հիմա մեր խաղապահներն իրենց առաքելությունն իրականացնում են այնպես, ինչպես պետք է։
Իդեպ, թե Ալիևի, թե Փաշինյանի այդ հանդիպումը սկսելիս Պուտինը շեշտել է, որ այսօրվա բանակցությունները Երևանի եւ Բաքվի նախաձեռնությունն է, ոչ թե Մոսկվայի։
Организованные по вашей и по инициативе премьер-министра.
Այս հանդիպման նպատակն է կատարել երրակողմ հայտարարությունների դրույթները։ Այսօր պետք է խոսել այսօր ստեղծված իրավիճակի մասին եւ փորձել գտնել դեռևս չլուծված հարցերի լուծումը։ Այս կոնտեքստում կուզենայի ընդգծել կարևոր տնտեսական բնույթի հարցերը։ Մենք տեսել ենք երրակողմ աշխատանքային խումբ, որը բավականին առաջ է գնացել։ Նրանց պետք է հավելյալ խթան տալ։
Հավելյալ խթան ասելուց Ռուսաստանի նախագահ հավանաբար նկատի ունի այսօր ավելի ուշ նախատեսված երրակողմ հայտարարությունը, որի մանրամասները սակայն հայտնի չեն։ Ստորագրման դեպքում սա կդառնա 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև համաձայնեցված երրորդ հայտարարությունը։ Այն դեպքում, երբ նախորդ երկու միշարք կետեր, այդ թվում ճանապարհների ապաշրջափակումն ու հայգերիների վերադարձը, միջ օրս իրականություն չեն դարձել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու համար մինչ այսօրը կարծես թե երկու նախագիծ կար Արևմուտքի կողմից և Ռուսաստանի կողմից, որի մասին Մոսկվան հայտարարեց, երբ ակտիվացան Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջնորդական ջանքերը։ Հիմա ասես, երեք ընտրություն կա առաջ գնալ կամ Արևմուտքի, կամ Ռուսաստանի առաջարկներով, կամ միացնել դրանք։ Ամեն դեպքում խաղաղության հասնելու մտադրություն կա։ Հայաստանի ղեկավարները մինչ այսօրը նույնիսկ հույս էին հայտնում, թե միջև տարեվերջ հնարավոր է ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը Ադրբեջանի հետ։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո խաղաղությունը օդից կախված է։ Տեսնենք, թե ինչ են մտածում շարքային քաղաքացիները խաղաղության հնարավոր համաձայնագրի վերաբերյալ Երևանում պատահական անցորդների կարծիքները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ուզում եմ հավատալ, բայց հավատս այդքան քիչ է, որ համարյա չկա։
Խաղաղության հույս չկա հաստատ։
Ինչին հավատանք։ Դու հավատում ես։
Հա, թող խաղաղություն լինի, ով չի ուզում, որ խաղաղություն լինի։ Մտածելու ունակությունս արդեն կորցրել եմ, վախա մեջս, վախ, ոչ մի հավատ, վստահություն չեմ տեսնում։
Խաղաղություն ուզում ենք, բայց կլինի, մեզ հանդիպած երևանցիների մեծ մասը չի հավատում, որ որևէ պայմանագիր կստիպի Ալիևին կանգ առնել։
Ոչ մի կերպ չեմ հավատում, որովհետև նախ իրանց տեսակը, որ մարդկային ընդհանրապես գոյություն չունի ու մեր ղեկավարներն էլ առանձնապես չեմ հավատում, էլի որ ամուր մեջ չունենք, ամուր թիկունք չունենք ամեն դեպքում։
Նարինե Սահակյանը ենթադրում է, այս անկայունությունը դեռ կտևի։ Վարչապետ Փաշինյանի այցը Ռուսաստան ու Եռակողմ հանդիպումը գուցե մի բան փոխի, հույս ունի Ռոլանդ Ամիրխանյանը։
Ռուսական կողմից լավ ակնկալիքներ ունեն։
Նրան բոլորովին դուր չեն գալիս Հայաստան արևմուտք շփումները։
Եվրոպական տարբերակ ամենավատ տարբերակն է։ Խաբեփա են դրանք, սրիկա։ Մաքուր խաբեփաներ են, հակառակն են խոսում։ Մեր դարավոր դաշնակիցը, դարավոր մեր ավանդագունությունը պահողը Ռուսիան է։
Մի տղամարդ, որ ներկայանալ չցանկացավ, հակառակ կարծիքին է։ Պուտինն ըստ նրա Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգին դեմ է։
Վլադիմիր Վլադիմիրիչ, արդյոք համաձայնվի։ Այդ ցախ բոլորը եկի պապերիս նախար հայերից եկելա, ռուսն եմ միշտ դավաճանել։ Միշտ հողերը հռուստատավել։
Ինչու գնաց Սոչի, տիկին Ալան Փաշինյանի այդ իմաստը չի գտնում։ Ռուսաստանի հովանու ներքով որևէ բանակցություն անօգուտ է համարում։
Վարչապետը չգնար, ես այդպես էի ուզում։ Իմ կարծիքն է ուղղակի, այդպես էի ուզում։ Կուզենայի ավելի շատ արևմուտքի հետ բանակցեր։
Լևոն Խաչատրյանն ասում է, ինչ տարբերություն, որ երկրի հովանու ներքո, վստահ է Ալիևի կողքին Փաշինյանը թույլ է։
Փաշինյանը այն բանը չունի, որ կարենա հարցեր լուծի։ Ուզում ես նեղացի, ուզում ես լենացի։
Միկին, որ չցանկացավ ներկայանալ, ողջունում է վարչապետի բոլոր քայլերը, խաղաղության օրակարգը այս թվում։
Թող լինի խաղաղություն ամեն գնով։ Այսինքն չեմ ասում, մեր ջանից կտրեն տան։
Փողոցում եվրոպական երաժշտություն նվագող Միքայել Հովանիսյանը հարցնում է. «Խաղաղության պայմանագիրը խաղաղության հարցը լուծելու է»։
Այդ հուղթը խաղաղություն չի տալու, էլի։ Իրանք առանց ստորագրեն, բայց էլի ոնց ասեմ, էլի հարցակում կանեն, որովհետև այդքան խոսացել են իրար հետ, ոչ մի բան չի եղել, հաստատ այդ հուղթը ինչ-որ մի բան չի որոշել, որովհետև հազարը տենց թղթեր են ստորագրել միջևս։
Արցախից տեղահանված Քնարիկ Չուխաջյանը լավատես է։
Եթե Պուտինը հսկի, ինքը դրա գրավականը լինի, այսինքն, որ ինքը կարող է այս ամենը անել, ես լրիվ հավատում եմ։ Խաղաղության գինը անգինն է, գին չունի, այդ գինը չկա։ Դուք չեք ուզի ձեր ընտանիքում խաղաղություն լինի։ Ոնց կարելի է, ես էլ մեր ընտանիքն է, Հայաստանը մեր ընտանիքն է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասլյանը այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է սեպտեմբերի կեսերին Ադրբեջանի հարձակման ադրբեջանական ստորաբաժանումների Հայաստանի տարածք ներխուժման հետևանքներին, որոնք դեռ վերացված չեն։ Լսենք նրան զրույցից մի հատված։
Դիրքային կորուստներ այո ունեցել ենք։ Դիրքային կորուստներ ունեցել ենք եւ ներքին հանդիպումությամբ եւ ունեցել ենք դիրքային կորուստներ ջերմուկի ուղղությամբ, իշխանասարի ուղղությամբ, տականի ուղղությամբ, իսկ քանակական դիրքային, եթե կոնկրետ համարում են ջոկի դիրք, եթե համարում են դասակի հենակետ, եթե համարում են վաշտի հենակետ, դրանք տարբեր նշանակության կառույցներ են եւ տերմինաբանությամբ կոնկրետ այսքան են կորցրել, 50 թիվ են կորցրել, թե 60 թիվ են կորցրել, թե 70, ես հստակ չեմ կարող պատասխանել եւ չեմ կարող մեկնաբանել, թե անձիկ, ովքեր ներկայացնում են համապատասխան թվեր, ինչ ի նկատի ունեն։ Հակառակորդի տարբեր ուղղություններով եղել են մի շարք խմբեր։ Մենք ունեցել ենք ոչ գծագրվող անհամաչափ առաջնագիծ, որովհետև գործողության արդյունքում առաջանում են եւ հակառակորդի մխրճումներ որոշ ուղղություններում եւ մեր ստորաբաժանումները, որոնք գտնվում են համապատասխան ուղղություններում հակառակորդի շփման գծից առաջ, եւ դիրքային համապատասխան փոխհրաձգությունների արդյունքում հակառակորդի մխրճված ստորաբաժանումները իրենք հետ են քաշվել, նաեւ կրել են կորուստներ։ Դուք դրա մասին տեղյակ եք։
60
Կարակորդի ստորաբաժանումները տալով համապատասխան կորուստներ հետ են քաշվել։ Եվ ներկայությամբ մենք ջերմուկի ուղղությամբ ունենք գծագրված առաջնագիծ, որը ապահովում է ջերմուկ քաղաքի անվտանգությունը։ Եվ նաև սեպտեմբերի 16-ից հետո ես եւս երկու անգամ այցելություն եմ ունեցել Ջերմուկի ուղղություն, այնտեղ ամեն ինչ համակարգված է եւ իրադրությունը հարաբերական կայուն է։
Տարածքային կորուստի հետ կապված նախորդ տարվանից եւ այս տարվանից երկու տարբեր թիվ է շրջանառվում։ Նախ հայտնի էր, որ մենք 40 քառակուսի կիլոմետր կորուստ ենք ունեցել 21 թվականին, հետո Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ-ում ասաց, որ եւս 10 կորցրել ենք այս սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակից։ Պաշտպանության հանձնաժողովի համավոր Արմեն Խաչատրյանը Ռուսաստանում հայտարարեց, որ մենք երկու տարիները միասին 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք են կորցրել։ Հիմա մենք ում հավատանք։
Բոլորին էլ պետք է հավատանք առաջին հերթին, որովհետև այդ պաշտոնատար անձիկ, ովքեր հայտարություններ են տարածում եւ պատասխանատու են իրենց հայտարությունների համար, ընդ որում ես կարող եմ շեշտել, որ շրջանառվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասել 10 քառակուսի կիլոմետր տարածք են կորցրել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ հայտարությունը կատարել է այն ժամանակ, երբ որ տարածքի կորուստը եղել է 10 քառակուսի կիլոմետր։ Իսկ դրանից հետո հստակ, թե ես այս հարցին հարաբերական պատասխան տամ, նույնպես ձեր կողմից հնչվելու է, որ գլխավոր շտաբպետը ճիշտ չպատասխանում։ Կա հաշվարկի տարբեր մեթոդներ։ Եթե հաշվարկները կատարվում են հակառակորդի առաջնագծից մեր համապատասխան խորություններում, որտեղ հակառակորդը հաջողություն է ունեցել օկուպացրել մեր ինքնիշխան տարածքից, ապա դա կազմում է մոտ 130 եւ որոշակի ավել տարածք, այսինքն 127 շեշտված թիվը ինքը մոտիկ թիվ է այդ տարածքների։ Եթե մենք հաշվում ենք այդ տարածքների կորուստները անմիջապես մեր առաջնագծից խորությամբ, ապա այդ թիվը ավելի քիչ է կազմում։
Գլխավոր շտաբի պետը խորհրդարանի միջանցքում էր խոսել լրագրողների հետ, նա մասնակցել է գալիք տարվա բյուջեի քննարկումներին, նշեմ, որ պաշտպանական մասով քննարկումները փակ են անցնում սովորաբար, բայց արդեն հայտնի է, որ գալիք տարվա բյուջեն ամենամեծն է լինելու Հայաստանի պատմության մեջ, որտեղ ռազմական ծախսերի նաև նկատելիորեն աճ կա։ Գալիք տարվա բյուջեի քննարկումների մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբևէ եղած ամենամեծ բյուջեն, կառավարությունը հաջորդ տարվա ընթացքում նախատեսում է ավելի քան 64 միլիարդ դոլար ծախսել։ Սա շուրջ 1 միլիարդով գերազանցում է այս տարվա համար նախատեսված ծախսերը։ Ընդհանուր գումարի ամենամեծ մասը, ավելի քան 25%-ը, կուղվեն սոցիալական ծախսերին։ Կենսաթոշակների, նպաստների ու այլ օժանդակությունների համար գործադիրը 2023 թվականին ավելի քան 1.6 միլիարդ դոլար կծախսի։ Երկրորդ տեղում զինված ուժերի ֆինանսավորումն է։ պաշտպանության ոլորտին կառավարությունը նախատեսում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Պաշտպանական ծախսերն այս տարվա համեմատ ամենաշատն են մեծանալու՝ շուրջ 430 միլիոն դոլարով։ Քանի որ պաշտպանական բյուջեի քննարկումները փակ են, պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչի վրա են ծախսվելու այդ գումարները։ Բյուջե 2023-ի խորհրդարանական քննարկումները սկսվեցին այսօր, նախագիծը ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
2023 թվականին պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կազմելու են 506 միլիարդ դրամ, դրանք 35%-ով գերազանցելու են 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսային ցուցանիշները։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերի աճը նույնպես զգալի է լինելու, դրանք 2023 թվականին կկազմեն 648 միլիարդ դրամ, 10%-ով կգերազանցեն 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված սոցիալական ոլորտին ուղղվող ծախսերը, կրթության ոլորտում ծախսերը կկազմեն 209 միլիարդ դրամ, 12%-ով դրանք կլինեն ավելին քան 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված կրթության ոլորտի ծախսերն են։
Գալիք տարվա ընթացքում բյուջետային եկամուտները գործադիրի հաշվարկներով շուրջ 2.4 տրիլիոն դրամ կկազմեն, պակասուրտն էլ գրեթե 300 միլիարդ դրամ։ Չնայած դեֆիցիտին, կառավարությունը հայտարարում է, արտաքին պարտքի ընդհանուր կշիռը նվազելու է, սա պայմանավորելով դրամի արժևորմամբ։ Արտարժույթով վերցված պարտքերը դրամային արտահայտությամբ ավելի փոքր գումար են կազմում, ուստի պարտքի ընդհանուր ծավալը կփոքրանա։
Ինչու՞, որովհետև մենք պարտքի կառուցման ծածկում գիտեք, որ նախորդ տարեվերջին ունեցել ենք 70% արտարժութային պարտքային միջոցներ, որոնք հիմա, երբ որ վերահաշվարկվում են դրամային նոր փոխարժեքով, ընդհանուր պարտքի մեջ այս պահին կշիռը 63%-ի սահմաններում է գտնվում, բերում են նրան, որ 2023-ին արդեն մենք կունենանք համախառ ներքին արդյունքի 50%-ի շուրջ գտնվող պարտքի հիմնական ցուցանիշ։
Ֆինանսների նախարարը հայտարարեց, այս տարվա ավարտին Հայաստանի տնտեսական աճն իրենց ավելի վաղ կանխատեսած 11%-ից հավանաբար ավելին կլինի։ Կառավարությունն ըստ էության ընդունում է, որ այս չափ աճը հիմնականում արտաքին գործոններով էր պայմանավորված։
Այս տարի մենք զգալի աճ ունենք դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ապրանքների արտահանման տեսանկյունից, և սա շարունակում է մնալ այն հանգամանքը, որը ունի զգալի դրական ազդեցություն մեր ներկա տնտեսական ակտիվության վրա։ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկները կամ ժամանակավորապես Հայաստանում գտնվող մարդկանց քանակը զգալիորեն ավելացել է այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով, և զուտ դրամական փոխանցումները նույնպես նկատում եք, որ զգալի աճ են արձանագրել, ավելի քան կամ մոտ 50%-ով, որը նորից, եթե մենք 8 ամիսների կտրվածքով համեմատելու լինենք և հաշվի առնենք, որ դրանք շարունակում են ավելի բարձր տեմպերով աճել, ապա պետք է առանձնացնել, որպես այս տարվա տնտեսական զարգացումների տեսանկյունից առավել կարևոր երրորդ գործոնը։
Արդեն 2023-ի համար կառավարությունն առնվազն 7% աճ է կանխատեսում։ Նվազագույնն այդքան աճը իշխանության հնգամյա ծրագրի գլխավոր կետերից է։ Կենտրոնական բանկը, որն ավանդաբար ավելի պահպանողական է իր կանխատեսումներում, 4.5%-ի մասին է խոսում։ ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանն այսպես է բացատրում.
Այս տարվա աճն է բավականին բարձր եղել, ունտեղ կոմպենսացիոն մեխանիզմներ որոշակիորեն կաշխատեն։
Գլխավոր դրամատան նախագահը խոսեց նաև աննախադեպ բարձր գնաճի մասին։ Վերջին տվյալներով սննդամթերքի գները մեկ տարվա ընթացքում աճել են շուրջ 14%-ով։ Խիստ մտահոգիչ է, ասում է գների կայունության պատասխանատու կառույցի ղեկավարը։
Մենք նվազում ենք, բայց տեղավերջին իրադարձությունները, երբ որ նոր հայտարարություններ եղան ռուսական կողմի կողմից այդ մոբիլիզացիա և բանի արդյունքում, ու տեսանք բավականին նոր մարդկանց հոսք, որը բնականաբար ավելացնում է արտաքին պահանջարկի գործոնի ազդեցությունը մեր գնաճի վրա։
Մինչ իշխանությունները քննարկումներ, վերլուծություններ են անում, հպարտանում են բարձր ցուցանիշներով, ազատության վերջին ամիսներին անցկացրած հարցումները ցույց են տալիս, քաղաքացիները տնտեսական աճը չեն զգում, ընդհակառակը իրենց կյանքի որակը թանկացումների պատճառով ընկնում է։
Քիչ-քիչ առնում ենք յոլային գնում բալաճ
ամենայն
Կառավարությունը նախատեսում է հունվարից բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը 68,000-ից 75,000 դրամ դարձնելով։ Տարվա երկրորդ կեսին սպասվում է նաև կենսաթոշակների բարձրացում, չափը սակայն դեռ հստակ չէ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԵԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը այսօր ասուլիս էր հրավիրել, որտեղ հայտարարեց, որ Արցախից հնչած պահանջները պաշտպանելու համար դիմադրություն շարժումը Երևանում հանրահավաք է անցկացնելու։ Նա կրկին խստորեն քննադատեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սոչիում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպմանը վերջնական ոչ մի փաստաթուղթ ընդդիմադիր պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի կանխատեսումներով չի ստորագրվի։ Հայաստանի ղեկավարը օրեր առաջ հայտարարել էր, թե Երևանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սա անարժեք խոսք է որակում։
Երբ որ ինքը հայտարարում է, որ ես կողմ եմ ռուսական կողմի ներկայացրած առաջարկներին, դա որևէ արժեք չունի, քանի դեռ ինքը հստակ չի հայտարարում, որ մերժում է այն մյուս տարբերակ, այսինքն տարբերակ, որը սահմանափակում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը և առհասարակ Արցախի հարց։ Քանի դեռ ինքը այդ հայտարարությունը չի արել, մնացածը բառախաղ է։
Թվիտերի իր էջում Հայաստանի վարչապետը օրեր առաջ գրել էր, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման Ռուսաստանի ներկայացրած հիմնական սկզբունքների և պարամետրերի շուրջ։ Փաշինյանը հավաստիացրել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր իսկ առաջարկները։ Վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր նաև Արցախի հարցի կարգավորման երկու ռուսաստանյան և արևմտյան ընկալման մասին, առանց մանրամասներ հայտնելու և պնդել իրականության հետ կապ չունեն լուրերը, թե իբր ռուսական առաջարկը դրական է Հայաստանի համար, իսկ արևմտյանը բացասական։ Արդեն այսօր Սոչիում Փաշինյանը Պուտինին վստահեցրել է, որ ռուսական առաջարկները չեն հակասում այն պայմանավորվածություններին, որ հոկտեմբերի սկզբին ձեռք էին բերվել Պրահայում Եվրամիության միջնորդությամբ։ Վարչապետը ընդգծել է, որ արևմտյան միջնորդությամբ անցկացվող հանդիպումներում ինքը հաշվի է առել Պուտինի հայտարարությունները։
Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши, в том числе, публичные заявления по Нагорному Карабаху.
Նախքան Փաշինյանի Սոչիի հայտարարությունը, վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման առաջնորդ ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանը տարակուսանք էր հայտնել, ինչու էր վարչապետը դեռ սեպտեմբերին պնդում, թե սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա, մինչդեռ այսօր արդեն երկու տարբերակի մասին է ակնարկում։
Այն, որ նա իմ ժողովրդի աչքերին ասում էր փաստաթուղթ չկա, խաբել է։ Այդ փաստաթղթերը իր դարակում դրած էր։
Փաշինյանը հայտարարել էր նաև, թե պատրաստ է Սոչիում ստորագրել փաստաթուղթ, որ երկարաձգվի ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում 10-20 տարով։ 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարությամբ ռուս խաղաղապահների առաքելությունը Արցախում ավարտվում է 3 տարուց։ Այն երկարաձգելու համար, սակայն, անհրաժեշտ է 3 կողմերի համաձայնությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը այս հայտարարությունը ևս մանիպուլյացիա է համարում և հարց բարձրացնում. արդյոք անցնող տարիների բանակցությունների ընթացքում Փաշինյանը պնդել է այս մասին և ներկայացրել որպես հայկական կողմի առաջարկ։
Հերթական էժան և պոպուլիստ հայտարարություն է անում, թե ես պատրաստ եմ 20 տարի այն թուղթը, որ ստորագրում է իր, չէ իր հասկանում դա։
Դիմադրության շարժումը նոյեմբերի 5-ին մի քանի շաբաթվա դադարից հետո Ֆրանսիայի հրապարակում դարձյալ հանրահավաքի անցկացնելու։ Հիշեցնելով Ստեփանակերտի երեկվացույցը, Սաղաթելյանը կարծում է, այն նոր թափ կհաղորդի իրենց պայքարին, որը իր ձևակերպմամբ լինելու է միասնության հանրահավաք, ոչ թե որևէ անձի կուսակցության շուրջ, այլ Արցախի ինքնիշխանության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և անվտանգության։
Երկու տարի հայ ժողովրդին խոստացել է խաղաղություն։ Ընդամենը 1.5 ամիս առաջ, 1 օրվա ընթացքում ունեցել ենք 200-ից ավել զո, թշնամին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է, դիերը դեռ խրամատներում են, ոս մարդ խոսում է խաղաղությունից։
Դիտարկման է, որ Արցախյան վերջին պատերազմում պարտությունից 2 տարի անց, այդուհանդերձ ընդդիմությանը չհաջողվեց արժանանալ հանրության վստահությանը, դա է վկայում ոչ մեծաթիվ հանրահավաքները։ Սաղաթելյանը ընդունեց, լրջագույն բաց թողում էր, չեն կարողացել ամբողջությամբ ներկայացնել Հայաստանի գլխին կախված սպառնալիքները։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով հիմա ճակատագրական պահ է, և Ստեփանակերտից արդեն հստակ ուղերձով դիմում են Հայաստանին, շեշտելով, Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, գնդակը ըստ Սաղաթելյանի հիմա Հայաստանի դաշտում է։
Մենք պետք է հասկանանք, որ Արցախը զիջելով խաղաղություն չենք ունենալու։
Հանդիմության մեղադրանքները իշխանության հասցեին մնացին անպատասխան։ Ողջ օրվա ընթացքում իշխանական պատգամավորների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ակնարկել էր հրթիռների վրայից պլատաններ գողանալու փաստերի մասին, որոնց վրա ոսկուց պատրաստված փոքր դետալներ են եղել։ Դրանք որքան էլ փոքր լինեն, նման պլատանները հալեցնելու դեպքում հնարավոր է ինչ-որ չափի ոսկի հավաքել, իսկ հրթիռները պարզապես շարքից դուրս կգան։ Պարզվում է, ժամանակին քրեական գործ էր հարուցվել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պատերազմի ժամանակ ինչպես դեպքերի առնչվեցին, որ պարզվեց, որ ասենք ահասարսուր անուններով հրթիռների միջից կարողա բաներ, պլատաներ են հանել, որի մեջ ոսկի կա։
Մեղադրյալի հայտնի չլինելու հիմքով բանակում հրթիռների վրայից գողության գործը կասեցվել է։ Վարչապետ Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությունից հետո ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են գլխավոր դատախազությունից։ Հրթիռներից ոսկյա դետալների հափշտակության քրեական գործը ըստ դատախազության հարուցվել է դեռ 2019-ի օգոստոսին։ Իր խոսքում, սակայն, Փաշինյանը ներկայացնում էր այնպես, որ այդ խնդրին բախվել են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Գործիքը վերցրած գնում են օգտագործել, հետո պարզվում է, գործիքի կաղապարը կա, մեջի ամբողջ պարունակությունը հանված է և հայտնի չի ով հանել, թե, բայց դա չի էականը, փաստն էնա, որ այդ գործիքով այդ հնարավոր չի լինում այդ խնդիրը լուծել։
Վարչապետ Փաշինյանի իշխանությունը շուրջ 1 տարի ժամանակ ուներ խնդիրը կարգավորելու համար, բայց նա դարձյալ մանիպուլացնելով փաստերը փորձում են նոր մեղավորներ կարգել, կարծում է այս գործը ուսումնասիրած ընդդիմադիր падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ պարզաբանումներով ասես Նիկոլ Փաշինյանը ստախոս է, անպատասխանատու ուղղակի սեփական խոսքի արժեքը չիմացող պահվածք է, առաջի դեպքը չէ, երկրորդ դեպքը չէ Փաշինյանի դեպքում։ Դատախազության պաշտոնական պարզաբանումը վկայում է, որ Փաշինյանը իրականում դարձել է քաղաքական դատավճիռներ կայացնող ու հանրությանը մոլորեցնող, պատերազմի պարտության համար ամեն օր նորանոր մեղադրյալներ կարգող։
Մյուս դրվագով, որը վերաբերում է պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելուն, ըստ դատախազության մեկ անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն է ուղարկվել դատարան և կա մեղադրական դատավճիռ, այլ մանրամասներ դատախազությունը չի փոխանցում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը առավել խնդրահարույց է համարում իրավապահների աշխատանքը, ասում է հարցեր ավելի շատ առաջացնում է քննության իրականացումը, ինչպես կարող է նման դեպքի արդիվ միայն մեկ անձի մեղադրանք առաջադրել, ապա մեկ այլ դրվագով կասեցնել։
Կա անգործություն, հանցավոր անգործություն, քո անվտանգությունը դիտավորյալ հա վնասել են, պաշտպանունակությունը դիտավորյալ նվազեցրել են, այսինքն քննության արդյունավետությունը խիստ կասկածի տակ եմ դնում, որտեվ ինչ է նշանակում մեկ անձն է մեղավոր, կամ ինչ է նշանակում անձին չեն բացում, ինչ աբսուրդ բանը։
Փաշինյանը այս թեմայով առաջին անգամ չէ, որ խոսում է։ Դեռ 2021 թվականի մայիսի 28-ին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ դարձյալ այս օրինակը ներկայացնելով առավել հստակ էր նշել, որ խոսքը վերաբերում է S300-ին։
Ցավոք սրտի, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր S300-ի վրայից սպա, պատկերացնում եք, S300-ի վրայից պլատայա հանում, որ տանի մեջի ոսկին ծախի 30-40 հազար դրամով։ Բայց եթե այսպիսի երևույթ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց իհարկե կմեղադրեն, ամեն ինչի մեջ էլ կլինի, բայց դու պետք է իմանաք, որ մենք մեր երկրի նկատմամբ 100%-ով ազնիվ ենք։
Դատախազությունը չի պատասխանել նաև ազատության հարցին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտնած տեղեկությունների առնչությամբ հրավիրվել է հարցաքննության, թե ոչ։ Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ, և Team TV-ի երրորդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուսաստանը միակողմանիորեն դասարեցրեց ուկրաինական հացահատիկը Սևծովով դուրս բերելու ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունը, պատճառաբանելով Սևծովյան նավատորմի ռուսական նավերի վրա կատարվող հարձակումները։ Ռուսները բողոքում են իրենց երկիրը պաշտպանող ուկրաինացիների հարձակումներից, բայց շարունակում են զանգվածային հարվածները Ուկրաինայի ողջ տարածքին։ Ուկրաինայի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Բրիջիթ Բրինքն ասել է, որ ինչպես միլիոնավոր ուկրաինացիներ, Կիևում ամերիկացի դիվանագետները առավոտն անցկացնում են ապաստարանում։ Ռուսաստանը շարունակում է իր անհոգի և բարբարոսական հրթիռային հարվածները Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ, փորձելով երկիրը թողնել ցրտի և մթության մեջ ձմռան նախաշեմին, գրել է դեսպանը Թվիթերում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևը վաղ առավոտյան ենթարկվել է հրթիռակոծության պայթյունների որոտ, ծուխը քաղաքի վրա, թիրախը քաղաքացիական ենթակառուցվածքն է։ Մոտ 350 000 բնակարանների լույսը անջատվել է։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Telegram ալիքում հայտնել է, որ քաղաքի մոտ 80%-ի ջրամատակարարումը խափանվել է։ Շատ թաղամասերում չի գործում նաև բջջային կապը։ Նախապատերազմյան Կիևում բնակիչների թիվը մոտ 2,900,000 էր։ Ռուսները թիրախավորել են նաև այլ բնակավայրեր։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի ղեկավար Իհոր Տերեխովը ասել է, որ երկու հրթիռ հարվածել են կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Երկրի կենտրոնում գտնվող Վիլնիցան, ըստ նահանգապետ Սերհի Բորզովի, հրթիռների կրակիտակ է հայտնվել։ Ռուսները հարվածել են Պոլտավայի և Կիրովոհրադի շրջաններին։ Պարտվող ռուսները քաղաքացիական հիմնարկներ են թիրախավորում, Telegram ալիքում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրի Երմակը։ Ռազմաճակատում կրվելու փոխարեն ռուսները խաղաղ բնակչության դեմ են պատերազմում, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Սա, ըստ փորձագետների, ռուսական տակտիկան է, ձմռան շեմին հնարավորինս մեծ վնաս հասցնել լույսի, գազի, ջրի, ջերուցման և կապի համակարգերին, ահուսարսապ տարածելով կոտրել մարդկանց կամքը և դիմադրելու ունակությունը։ Ուկրաինացիները միջդեռ պնդում են, թե տեղի չեն տա։ Երեկ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ավանդական գիշերային ուղերձում հայտնել է, որ Չոփ քաղաքից բանակին միացած սահմանապահների ստորաբաժանումը կարողացել է ետմղել ռուսների կատաղի գրոհները Դոնեցկի շրջանում։
Себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині.
Մեր սահմանապահները փայլուն են գործել, ասել է Զելենսկին։ Անցած շաբաթ օրը Մոսկվան հայտնել է ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ամիսներ առաջ ուկրաինացիների հետ կնքած այսպես կոչված հացահատիկի գործարքից դուրս գալու մասին։ Այդ գործարքով ռուսների կողմից արգելափակված Ուկրաինայի Սևծովյան նավահանգիստներում գտնվող ցորենի, բուսական յուղի և այլ մթերքի միլիոնավոր տոննաներ պետք է բեռնատար նավերով ապահով դուրս հանվեն և փոխադրվեն հասցեատերերին։ Ռուսներն ասում են, թե դուրս են գալիս գործարքից, քանի որ ուկրաինական անոթաչուները Սևաստո Պոլում հարվածներ են հասցրել Սևծովյան նավատորմին։ Ըստ Մոսկվայի, Ուկրաինայի համար շատ վտանգավոր կդառնա հացահատիկի արտահանումը Սևծովով։
В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка она вряд ли реализуема.
Երբ Ռուսաստանն ասում է, որ ծովի տվյալ հատվածում անհնարին է երաշխավորել նավերի երթուղու անվտանգությունը, դա նշանակում է, որ գործարքը հնարավոր չէ շարունակել, այն նոր, շատ ավելի վտանգավոր բնույթ է ստանում, շատ ավելի ռիսկային եւ առանց երաշխիքների, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный.
Իր վերջին ուղերձում Ուկրաինայի ղեկավարը խոսել է հացահատիկի արտահանման հիմնախնդրի մասին։ Նա ասել է, թե գործընկերները փորձում են աշխարհը շանտաժի ենթարկող ահաբեկչական պետություն Ռուսաստանին համոզել վերականգնել մասնակցությունը գործարքին, բայց արդյոք դա հնարավոր է։ Զելենսկու փոխանցմամբ այսօրվա դրությամբ ռուսները միայն մեկ բան են ապացուցում, այն որ շարունակելու են արճակատումը, եւ հացահատիկի միջանցքի վիճակը դրա հերթական վկայությունն է։
Зерновий коридор – це дуже конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод.
Айнтех ка 218 апацуйць, вор руснере чен узум іракан горцаркнер. 218 навер кам патрастен дурзгал Україна і навагангістнеріць, кам хаснел навагангістнер у бернел парене. Шапат ар шапат руснере сахмана пакелен айт міджанска. Єв гімаєн антанрапес пакелен, аселе Зеленскін.
Тиждень за тижнем Росія гальмувала зерновий коридор і тепер заблокувала його повністю.
Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Միությունը շանտաժ եւ անպատասխանատու որոշում են անվանել Մոսկվայի այդ քայլը։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ը, Թուրքիան եւ Ուկրաինան հայտնել են, որ համաձայնեցրել են հացահատիկային միջանցքով նավերի երթևեկության ուղիները եւ ժամանակացույցը։ Այդ մասին խոսել է Թուրքիայի նախագահը։
Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle
Եթե նույնիսկ Ռուսաստանը վարանի, քանի որ նույն օգուտները չի ստանում, մենք վճռականորեն կշարունակենք մարդկությանը ծառայելու ջանքերը, ասել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։
Գայրեթիմիզի կարարլլիկլա սուրդուրուջը։
Ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների, եթե ուկրաինական պարենը չհասնի մերձավոր արևելք եւ Աֆրիկա, այդ տարածաշրջանում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ սովի կմատնվեն։
Անցած կիրակի Հայաստանի կոմպոզիտորների միության համագումարն էր, օրակարգում նաեւ միության նախագահ ընտրելու հարց կար։ Համագումարի արդյունքների մասին լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
3-3-ին ավարտվեց Հայաստանի կոմպոզիտորների միության 16-րդ համագումարը՝ միության նախագահ վերընտրելով Արամ Սաթյանին։ Միության նախագահի թեկնածուները 3 էին՝ 2013 թվականից միության գործող նախագահ Արամ Սաթյանը և կոմպոզիտորների միության փոխնախագահ Ավետիս Բերբերյանն ու կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Արամ Հովանիսյանը։ Հենց սկզբից Ավետիս Բերբերյանը ինքնաբացառք հայտարարեց, իսկ ընտրության արդյունքում քվեները բաշվեցին 56-30 հարաբերակցությամբ, և Արամ Սաթյանը երրորդ անգամ վերընտրվեց, մինչ ընտրությունները երկու թեկնածուներն էլ ներկայացրին իրենց նախընտրական ծրագրերը, դրանք նաև բուկլետներով էին ներկայացված, և ակնհայտ էր, որ 38-ամյա Արամ Հովանիսյանը միությունը նոր բարեփոխումների ճանապարհով է տանելու, որոնք շատ հանգամանալիորեն ներկայացված էին նրա 11 կետանոց ծրագրում, իսկ 75-ամյա Արամ Սաթյանը ծրագրում է շարունակել այն գործունեությունը, որ սկսել էր դեռ 8 տարի առաջ, կամ ավելի ճիշտ 9 տարի առաջ, քանի որ միության 16-րդ համագումարը պիտի կանար դեռ անցյալ տարի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով տեղի ունեցավ այս տարի։ Ինչպես նշում էր 3 Արամ Սաթյանը մեր զրույցի ընթացքում, մինչ քվեարկությունը
այն ինչ որ ծրագրել ենք, մենք կարողացել ենք անել, հիմի պետք է անել հերթական քայլերը, դա ոչ թե միանգամից ինչ որ պետք է, ես ասեցի իմ ելույթի մեջ, պետք է ոչ, ուղղակի պետք է մտածել, սկսել, շարունակել եւ բերել արդյունքի, եւ քանի որ մենք կարողացանք որոշ դժվարություններ հաղթահարել, այսօր մենք ձիու վրա ենք։
Արամ Հովանիսյանն էլ ընդգծում էր, որ իր ծրագրային դրույթները կարող են ժամանակակից միջազգային չափանիշների գործունեություն ապահովել միության համար։
Առաջարկները դրանք օդից չեն վերցված կամ ուղղակի ուսումնասիրված, դրանք արդեն կիրառված մեխանիզմներ են տարբեր ոլորտներում, համաշխարհային տարածում ունեն, որը մենք ուզում ենք վերել ավելի լայնա մասշտաբ ձևով եւ կիրառելի դարձնել նաեւ կոմպոզիտորների միության։ Դա բարդ աշխատանք է, բայց պրոֆեսիոնալների ներգրավվածությամբ իրագործելի։
3 ողջ օրվա ընթացքում տեղի ունեցած համագումարից ակնհայտ էր, որ միության անդամները միության գործունեության նոր բարեփոխումների կարիք չունեին, մեծ մասամբ ելույթներ հնչեցին ի պաշտպանություն Արամ Սաթյանի, բայց ոչ միայն երիտասարդ կոմպոզիտորներից մի քանիսը, այլև Տիգրան Մանսուրյանը, Ստեփան Ռոստոմյանը եւ այլ կոչ արեցին միության գործունեության նոր ձևաչափերի անհրաժեշտությանը շատ լրջորեն վերաբերվել։ Երիտասարդ կոմպոզիտոր Արսեն Բաբաջանյանի համոզմամբ
միությունը պետք է թևակողի նոր ժամանակաշրջան, որտեղ նոր մտածողությունը կտիրի, նոր ժամանակի շնչի հետ համահունչ եւ նոր մտքեր եւ գաղափարներ կլինեն եւ գործելաձև կփոխվի եւ ամեն ինչ սա ժամանակին ունեցել է բոլորովին այլ նպատակ, խորթային միության ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ եղել է նաեւ դրական կողմեր, այդ բոլոր դրական կողմերը պետք է վերցնել։ Միությունը ունի համբավ եւ անդամների շնորհիվ ունի ռեսուրսներ, պետք է ուղղակի նոր ձևաչափ գտնել դա գործունեության համար եւ ոչ շարունակել այդ հին մեթոդները։
Ստեփան Ռոստոմյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Ոսմեն էս արեցին, կենարեցին, բայց դա այսօրվա մտածողությանը, այսօրվա կյանքը չի
համապատասխանում։ Նոր մտածողությունապետ, նոր մասշտաբներ, նոր ողակներ։ Իսկ դրանք իմ կարծիքով դապտի յետասարներն անի։ Նրանք ովքեր որ դրա ցանկություն ունեն ու դրա ուժ ունեն։ Թվում է թե դա ֆինանսների դա խնդիր է, դա ֆինանսների խնդիր չի, ուղղակի կոնցեպցիա չկա։ Ցանկությունը չկա դրա։ Այ եթե ցանկությունը լինի մեծ մակարդակներով, այդ փողներ կճարվի, միջոցներն էլ կգտնեն ու կանեն։ Այն ինչ որ սովետական միջան ժամանակ միջուլերը մտածված էր, որպեսզի ամենտեղ կարողանան հսկել տարբեր միջուլեր։ Հիմա արդեն 30 տարի չկա սովետականություն, բայց մտածողությունը պահպանվել է։
Կոմպոստորների միությունն այս տարի նշում է հիմնադրման 90-ամյա հոբելանը։ Համագումարը նախագահ Մարտին Վարդազարյանն ի պատասխան խնդրանքից հետևյալն ասաց միության գործունեության մասին։
Ուրեմն շատ կարճ, հրաշալի անցյալ էր, դժվար ներկա, բայց պայծառ ապագա։
Ավակ սերնդի մեկ այլ ներկայացուցիչ Յուրի Երզնկյանն էլ շեշտեց.
Ես երիտասարդների կողմն եմ մի կողմից, բայց Արամ Սատյանը նենց գործ է սկսել, որ հարկավորա թողել վերջացնի, եւ իրան չի կարելի հիմա խանգարել, հարկավորա որ ինքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am